Arratsaldeon laguro, Bilbo iria irrati entzutera izarete berba azazten gara. Astero esela lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak eta hurrengoetarako itau gehiago. Ordu beteko egingo dugu eta dakizuen moduan gero interneten ere entzunga izango zue bilboiria.com elbidean. Gaurkoan hasi baino lehenago eta gonbidatua hasi baino lehenago iragarkiak hiru ausatxo bota gure dugu abenduaren 16an hemen Bilbon Boluetan neutokian ba jardunalditxo bat egongo da Sorion Pumpak irian ba sorionune gehiago eta zabalagoak izateko zer egin dezakegu Bilbo hiri honetan. Hori abenduaren 16an eutokia izeneko espazio horretan Boluetan izango da. Bigarren nirarkia, Londeko gernikarra, teknikaria, eta dantxe busturi aldea usolanean. Taldetxo bat hasi da lanean, azkeri labete da gogotsu, eta ekimen bi datozkigu haien eskutik. Bata, abenduaren 17an izango da, larun bata, eta auzolanaren historia, edo horren aurkezpena, liburu baten aurkezpena izango da Gernikan, abenduaren 17an eguerdi aldera 12etan eta horrekin batera bada auzolana izeneko elkarte bat Nafarroa aldean azten ari dana Euskal Herri osoan edatzen eta talde horretako jendea ere izango dugu bertan ba euren proiektu euren ekimena aurkezten abenduaren 17an hori auzolana. Eta bestea aste santura begira baina oso potentea bai apira 5 eta 7 artean Aste santuko ostegun, ostiral eta larun bata, hiru eguneko espazio irekiko topaketa izango dugu Soloan Barriketan. Izenburua jarrita, Soloan Barriketan. Zer izango dugunan, ba, soloa, baratzea, landagunea, jendea, landagunean bizi dena, irian bizi dena, baina soloan zerbait egin nahi lukena, erabili gabeko lurrak, zer jaten dugun egunero, nondik datorren, guzti horreri bueltatxe bat eman nahi zaio eta horren inguruko jardunaldiak antolatzen ari da, ba, busture aldea, auzolanean elkarte hori eta apirak 5 eta 7 artean aste santuko jai egun hoietan, aukera izango zuen bertara beste lagun askorekin bildu eta gai horriei guztiei buruzko ba, elkarrizketa pila batean burgildu, zeuen proposamenak ekarri, zeuen gaiak ekarri, eta bertatik sortuko diren proiektu itzel, itezgarrietan, hasieratik parte hartzen hasteko. Hori, Soloan Barriketan, apirean 5 eta 7 artean Gernikan izango da, izango zu horren berri, be, baina aurreratuz, guaz, ia, hau eta buruz buru guzti hau zabaltzen duen. Irartiak izan dira, eta hasi, itezen berbaz gaurko gonbidatuarekin, Andoni etorri da gaur Bilbo iria irratira, Arrastion Andoni zego dut gabiz.
Arrastion el leder.
Zeure burua aurkezteko lehen aurreatu dizugun moduan hori da gure ohiko lehenengo galdera, eta ezaiguzu nor zaren, zertan izaren, zer pisten duen zure bizitza.
Bueno, ba, ni Andoni naiz, 23 urte, bilbotarra, enpresan lizentziatua, eta bueno, orain banabil, enpresa bat sortzen, Team Academy Euskadi programan. Eta horretan nabil orain, eta bueno, hori da momentuz daukadan egin egiteko garrantzitsuena.
Team Academy Euskaditik bat etorri zitzaigun, bada norek guztut, izan
zen, bada
mana ditu bat. Bai. Hoin dala hilabete batzuk. Eta zu bigarren asatu zandi, baina zueko orain txeari zarete, ba, proiektuaren aztapenetan. Zegu zapur bat zer dan Team Academy proposamen hori, eta zer tala izareten.
Bueno, Team Academy programa da, programa finlandiar bat, enpresak ekiteko apur bat baliabideak eskaintzen dituen programa bat, baliabideak gu garatzeko, eta bueno, programa honen funtzionamendua da, urte batean zehar, 10 hilabetez, enpresa bat sortzea, enpresa ikasteko. Ezken fina, egin bueno, esaldia da, learn by doing, hori eginez ikasi, eta horretan gabiltza, ez? Enpresa bat sortu, enpresa zer den ikasteko.
Horra bildu zarete, enpresa sortzen inguruan ikasi nahi duzuenak, eta ikasteko modua izango da, metodo finlandiarra hau, eta bai. Horren oinarrizkoa da, egitea, ez? Egiten ikasten bai. Duguta.
Bai, gu horrein momentunetan taldean 11 pertsona gara, guztiak unibertsitateak ikasketak bukatuta dauzkagu, Eta, bueno, hemen bildu gara, gure helburua edo, enpresa bat sortzea delako, eba, bueno, ba, ikasteko eta egunen baten gure enpresa propioa garatzeko edo, bueno, agian enpresa honekin jarraitzeko, ez, etorkizun baten.
Aha. Esat duzu hitxe, ba, unibertsitate ikasketak bukatuta gero, hasi zaretela honetan, amarri labeteko proba dela, eta lehenago unibertsitatean, zenbat urte bat duzu?
Ni egon naiz, 5 urte sarrikon, 4 urtekoa da, baina bueno, gustatu egin zitzaidan, así que prorrogartu nuen urte batez. Eta bueno, bertan unibertsitatean ondo, niz eta, bueno, hau ikusita orain nahiko flojo iruditzen zaidan, ez? Unibertsitatea gaur egun.
Zer dela ta?
Bueno, ikasketan metodoa apur bat zaharkituta dagoela uste dugu, batez ere, bueno, finlandiarrak nola egiten duten ikusita, nola haien proposamen honekin egero jendea askoz ere garatuago eta prestatuago ateratzen dela lan merkatura, eta gero baita ere ekintzaile gehiago daudela haien artean, ez? Eta apur bat bai, unibertsitatean ikasketa teknikoak landu egiten dira, baina apur bat zaharkituta geratu direla uste dugu, ez? Batez ere sarriko. Beste batzuetan ez dakitu, baina bueno.
Aha, antzeko aizeak edo bai. Edo kanpaiotxa datozkigu bastar guztietatik, eta bueno, galdera apur bat oso gertu duzunez, zer dala eta hasi zinen orduan unibertsitatean, sarriko, edo zei ilusioz, edo zegatik azten da 18 urteko gaztea gaur egun unibertsitatean.
Ba, aldera ona. Ni egin nuen selektibitatea, eta ez nekin zer egin. Eta, da, bueno, ba, eta ere enpresa munduan sartuta zebilen, eta zen, venga, ba, frogatuko dut, ez? Gero gustatu inzitza edan karrera, gustora egin nuen, baina, karo, hori nau ikusita, uste dut, flojo geratu din dela.
Prozesuan bertan zuz orientu zinen, ikasketak. Ba, prozesuan zutela, ikasten duzula.
Bai, batez ere, hasiera.
Demora, onden bertitzen ari zinela.
Bai, hori, bai,
ikasketa gero joan dakoan, ikasketa da.
Bai, praktika igual la falta dena, ez? Praktika apur bat.
Eta rekontu bat, oza, praktika gehiago behar zuela, ez?
Claro, igual, ikasi bai, teori gehiagazi bai, hori oso polita geratzen da paperea, baina, claro, hori gero merkaturatzerakoan nola egin, zer egin, zer funtzionatzen duen, zer ez, eta hori guztia frogatzea, bueno, ba, unibertsitatean ez da egiten, gero lan taldean egiteko, ba, lana bultzatzen dute, baina bueno, apur bat eskaz, eta gero enpresa baten azken finean guztia lan taldea da, eta kar, hori behar diren habilidadeak eta ez dira garatzen hainbeste.
Esatetako unibertsitatean lan bat taldean egin behar zenutela, eskatzen zitzaizunean,
bai.
Nola egite zenuten? Aitortu, dara, egia zoa nahi dugu.
Ba, lan azatitu, zua partea eta nibe partea, eta listo, gero bildu, hola, apur bat txukundu, eta hala, listo, venga.
Yeah.
Baina, bueno, batxutan guztia denon artea, baina hori diziren, bat, ordu tegia zela eta, igual ez ginen batera egoten denbora askotan, orduan, karo, zaila zen. Eta errazena zen, bueno, zu hau, nibe este hau, eta gero batu, eta apa.
Eta idatzizkoa emoten da normalean ahoz aurkeztu behar izan dozue asko unibertsitate sasoian edo defendatu zuen lana edo azaldu edo
oso gutxitan. Igual espezialitateko irakasgai baten bai, baina orokorrean oso gitxi. Eta claro, jende aurrean
izan el rinko rincón del vago da horre webgune ospetsu bat ez, el rincón del vago hortika
eta gero jendeak baita ere asko, ordenadoretan ere aurkitu dugu lanen bat, aurreko batena, eta ostia, auguru balio gehiago, ez? Ba, hartu eta erdi kopiatu, eta bera, jazta, lan egin da. Ba, ondo.
Azterketak, unibertsitateak gauzo, dillo, eta azterketak, bai. eta, bueno, ez da duzu, gabi batzuk itezgarriak, eta ondo, eta baina teorikoak, baina. Gure galdera, oie urte batzuk pasatuta gero, zer geratu zaizun, ba, printzipioz ikasi zenun hartatik zenbat, euneko zenbat geratzen da, euneko zenbat ahaztu iten dugun, euneko zenbatek balio du zer baiterako eta euneko zenbatek ez duen ezertako balio, naizta interesgarri ja. Esan, ez?
Hombre, ba, segun eta irakasgaia, ez? Irakasgaiak gustatu egin bazaizkidat, ba, bueno, ba, hoietaz zeo zerriago badakit. Beste batxutaz, printzipioz suposatzen da nidaki dala, baina, bueno, ba, bai. Zeo zer jakingo dut, baina oso gutxi, ez? Azken finean, ikasten duzu azterketa zehatz bat gainditzeko, eta azterketa hori gainditutakoan guztia ahaztu egiten da, edo, bueno, apur bat, ez duzunez hainbeste erabiltzen, edo ez diozunez hainbesteko erabilgarritasuna ikusten, apur bat ahaztuta geratu egiten da, ez? Gero, ba, bueno, praktikarekin lantzen duzuna hori bai barnatzen duzula, eta gehiago ikasteko, ora, nahi hori sortzen dizu. Mm. Bakar, hori unirztean gitzik gertatu egin zait.
Ja. Da, lehen esan dozu, bai? Ba, bertan zeundela, unirtzitatean zeundela, ba, posi, ba, emoten dago balio garria dala, ta, baina, badin oso orain beste zera honetan hasi zara, eta da, hilabete gitxitan konturatu zara, guztiz beste modu hobe batean egin zitekeela unibertsitateko urte guzti hoietan zehar, ez?
Bai,
azken fina. Behar bada zure denbora, ba, hobeto erabilia izango zala urte hoietan, nela?
Bai, praktika gehiago, azken finean pertsonen nahiak eta gustuak jakin, eta horiek hoiekin bateragarriak diren ikasketak bultzatu, ez? Azken finean, bueno, enpresa gustatzen zaigu, enpresa ikasten dugu, baina claro, enpresa barruan zer edo zer da gustatzen zaiguna, ba, bueno, igual lan praktiko gehiago, nahi edo, bueno, gustu hoiekin bateragarriak izatea, ba, surfa gustatzen bazaizu, adibidez, ba, bueno, surfaren munduko zeo zer egin, zeo zer ekintzaren bat bultzatu edo praktikoago da, ez? Mm. Gero merkatura zoazenea, bueno, ikasitakoa nahiko gertu egotea.
Oso gauza bitxia,